Yese induzile kande lo ludaba olukajaha lo ose obochweyo enasty okuthi ukhulume kubi ngabantu besindebelene. Ngibona mina kulinyathela elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ale eMpumalanga. Ukuthi bazi ukuthi khona ukuthuka lokweyisa lokukhangelela phansi esinye isizwe ayisiyonto elungileyo, ayisiyonto ebambanisa isizwe, ayisiyonto ephumelelisa isizwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofundileyo kangako nxa ngisizwa ukhanya ngani ngumntwana ose kulokhu zenseze esiyaqeda iyunivesithi yakhe, ukuthi ulokhe lo mqondo onjalo thina sikhangelela ukuthi ngabe ngumuntu esingamthi bhecelezi enlightened, osesazi ukuthi khona isizwe lesi samaNdebele isizwe esinjani. Kulusizi kakhulu lokho. Kodwa ke inyathelo elithethwe nguhulumende langamapholisa linyathelo elihle kakhulu elizagoqa abantu abanengi abangahloniphiyo, ngoba isizwe sethu sesilohlupho lokuthi asiselanhlonipho, ikakhulukazi abantu abavelela khona ngale ngasemhlubulweni waseMpumalanga. Abaselanhlonipho labantu besindebeleni, okuyinto embi kakhulu, okuyinto engiyitshayela ihlombe kakhulu eyenziweyo abomthetho. Engithemba ukuthi abomthetho bazathatha futhi inyathelo eliqinileyo futhi ukuze lalabo abalengqondo efanayo bangaphindi futhi balongothe futhi ukuthi khona bakhuluma izinto eziqhekeza isizwe, ezidivide isizwe phakathi. Into embi kakhulu leyo, ngishayela ihlombe abomthetho. Ngisithi mina even abama-courts ithemba bazathatha lindaba serious, bamgwebe lo isigwegwe lesi esikhulume kubi ngabantu besintu.
Bakhona abathi bona labantu besintwini abesindebeleni labo bahlala bethuka abantu abavela eNtshonalanga ngamagama amabi. Ubona njani lolu daba? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lokuthukana khonoko
Ndebele? Kulusizi ukuthi ebantwini bakithi labo silabo abantu abangakwazi ukukhuluma, abakhuluma kabi nabanye abantu. Mina ngibona kuyindlela embi kakhulu ukuthi khona sikhulume sikhangele umhlobo singakhangelanga lowo muntu oyenze ububi lobo. Kuyinto embi kakhulu okuyikuthi nxa kungaqhutshekwa kanje abantu bebanjwa ngendlela enje, ngibona ngani lokhu kuzakwenza ukuthi isizwe siphumelele siye phambili. Asikukhuthazi ukuthi khona umuntu athethise isizwe, kodwa sikhuthaza ukuthi umuntu kakhangela kakhulu makhomente against umuntu ongenzanga kuhle. Kukhangelwe yena, hayi khona ukukhangelwa imuli yakhe. Kungakhangelwa lokuthi uvela ngaphi isigaba sakhe. Kungakhangelwa lokuthi uphuma kuluphi ulimi kumbe ukhuluma luphi ulimi. Kuyinto embi kakhulu leyo esingayikhuthaziyo ngapha kithi komthwakazi, ukuthi nxa zikhona izigwegwe ezinjengalezo, ye kumele umthetho thathe indima yawo. Umuntu wonke ayaziphendulela ngecala lakhe abelenzile elokweyisa abanye abantu, adivide abanye abantu okuyindlela engalunganga.